Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Pozdravljamo vas na početku još jedne emisije Učinimo moguće. Koje su dobre i loše strane čovjekovog djelovanja u oblasti životne sredine, govorit ćemo u narednih sat vremena. Saznaćete o čemu je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić razgovarala s predstavnicima Slovačkog ministarstva za životnu sredinu. Bilježimo jedan primjer ljudske nesavisti. Velike količine farmaceutskog otpada završile u Trebišnici. Doprinos u očuvanju sredine koja nas okružuje daje i Odjeljenje za agroekologiju koje djeluje u okviru Poljoprivrednog instituta u Banja Luci.
Pričaj mi, sjene
Učinimo moguće.
Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić tokom boravka u dvodnevnoj poseti Slovačkoj razgovarala je s predstavnicima Ministarstva životne sredine ove zemlje o uspostavljanju institucionalne saradnje, ali i o slovačkim iskustvima prema pristupnim fondovima Evropske unije.
Mi smo razgovarali o iskustvima Republike Slovačke sa pristupnim fondovima u Evropskoj uniji i predpristupnim instrumentima i predpristupnoj pomoći koju je Republika Slovačka dobila i njihova iskustva koja mogu pomoći svakako Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. Mi znamo da je Republika Slovačka 2004. godine, ona je ušla kao zvančna članica Evropske unije, ali oni nisu bili u potpunosti implementirali svu legislativu koju je od njih zahtijevala Evropska unija. Slovačka je inače centralizovana zemlja. Svako ministarstvo ima jedan tim, ima svoje eksperte u raznim oblastima koji su direktno vezani za Evropsku uniju i prvenstveni zadatak i cilj je bilo usklađivanja same legislative. Vrlo bitno saznanje je to, na primjer, na osnovi prostornog zanimaju predpristupni fondovi, zanimaju pomoći koje određene države daju. Međutim, da bi Bosna i Hercegovina, Republika Srpska ili Federacija ostvarila koje pravo na predpristupnu pomoć od ovih fondova Evropske unije, pod jedan mora imati usklađenu legislativu iz te oblasti. Onoliko koliko Evropa traži. Vjerujte, nismo bili sigurni da je to uslov bio, pa smo smatrali da određene pomoći nama Evropska predpristupni fondovi daju bez obzira na sve. Prvi uslov je da imate zakonodavstvo usklađeno u toj oblasti za koju pomoć tražite. Ali prvi i prevashodni zadatak je moramo da uskladimo zakonodavstvo koje nismo uskladili. Nismo ga krenuli uskladivati, reći da je to nedovoljno i naša privreda će morati imati daleko više sluha za uskladivanje tog zakonodavstva, jer bez toga ne možemo ni aplicirati ni bilo što tražiti. Slovačka država, oni su nam rekli da su 2011. dali jedan dio pomoći za Bosnu i Hercegovini, doduše to je nekoliko privatnih ovih kompanija koje je apliciralo kod njihove agencije, dali su neku vrstu pomoći prilikom prije dvije godine ove poplave koje su zadesile prostor Bosne i Hercegovine, tu su dali određena donatorska sredstva i nešto za ministarstvo unutrašnjih poslova su bili planirali. Oni su nas uputili na IPA fondove na koje smo mi već upućeni, za koje znamo. Međutim, da bi mi od države Slovačke dobili neku vrstu pomoći, prvo Bosna i Hercegovina, odnosno Savjet ministara i vlada Slovačke trebaju potpisati memorandum o razvojnoj pomoći koji je dostavljen već Bosni i Hercegovini, međutim još nije potpisan. Taj memorandum je dostavljen prije dva mjeseca, a vjerojatno zbog ovog sada neformiranja Savjeta ministara on nije bio mogućnost da se potpiše, a sad očekujemo uz posjedovanje slovačkog ambasadora Kudave da će potpisati ovaj memorandum i da to bude osnov za saradnju Bosne i Hercegovine, kao Republike Srpske, sa Republikom Slovačkoj i implementaciju određene vrste pomoći kako tehničke, tako i financije. Velika pažnja je posvećena zaštiti životne sredine, pa mi ni svjesni nismo koliko zemlje u okruženju posvećuju tome pažnju. Samim tim što je država Slovačka, ministarstvo ministarstvo zaštite životne sredine izdvojilo kao zasebno ministarstvo u vladi Republike Slovačke i da ima oko 500 zaposlenih u samom ministarstvu po raznim segmentima. I svakako ta armija ljudi može ići pred predpristupne fondove, može se nositi, ko što kaže, sa propisima, sa legislativom i svakako za svoju zemlju donijeti određene beneficije.
Veća količina farmaceutskog otpada pronađena je prošlog četvrtka u Trajevišnjici kod Trebinja. Riječ je o originalnim pakovanjima lijekova kojima je istekao rok trajanja i koji su, kako se pretpostavlja, bačena pored puta i potom završila u rijeci. Smatra se da ovi lijekovi nisu izazvali veća zagađenja, rekao je načelnik opštinskog štaba civilne zaštite Trebinje Mirko Ćurić.
Dobili informaciju od naše komunalne policije, a oni su od ribočuvara iz Trebišnjice, da su primijetili određene količine lijekova na Goričkom jezeru kako plutaju u vodi. Poslali smo odmah ove ekipe vatrogasne jedinice iz Trebinja, vatrogasnog društva Lastva i radnika hidroelektrana na Trebišnjici sa čamcima da obiđu jezero i uspjeli su do kasno u noć, sinoć, da prikupe oko nekih 3-4 vreće tih lijekova koji su bili u vodi i oko vode. Određena količina je ostala u mjestu gdje je neko i ostavio, odnosno izručio, tako reći, tu količinu, ostala u žbunju, tako da to nije prijetilo vodi i to smo vodi jezeru. Na vatrogasci Trebinja svi taj ostatak lijekova prikupili, tako da za sada evo, i dalje su ekipe obilaze sa čamcima u slučaju da nije negdje nešto ostalo, ali prema našim nekim informacijama i sagledavanjem situacije nema više tih lijekova, svi su uklonjeni. Ustanovili smo da su ti lijekovi da je svima istekao rok, ali su bili u originalnim pakovanjima, tako da smatramo da nije došlo do nekog izljevanja u jezero, a evo nadležni iz Trebinjskog vodovoda rade analize i dobit ćemo informaciju čim prije od njih da li je došlo do nekih poremećaja u vodi, ali mi smatramo prema našim nekim dosadašnjim informacijama i sagledavanju situacije da ne bi trebalo da ugrozi vodu. Nemamo mi sad znači nikakvu informaciju kako, ali evo našli smo i mjesto odakle je to krenulo. Odmah se nalazi pored ovog magistralnog puta za Nikšić. Bili su u paketima i ti paketi su policija je također preuzela taj dio njihovog posla, pošto su tu i nađeni određeni papiri i računi. Tako da što se tiče tog nekog kriminalističkog dijela i te neke kriminalističke obrade, policija radi svoj dio posla, još nemamo povratnu informaciju šta se dešava. Vjerovatno je znači oslobodio se neko iz vozila, pretpostavljamo, znači te količine lijekova kojima je istekao rok.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo. Zna da bude kad je sunčan dan, svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mjesec pun, lete nebom i pevaju kada sviće perje krila ka duše tjun. Nebo zna da bude kad je sunčan dan, svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, pozdravlja vas divlje cveće, sladak miris ima svaki cvet. Strast i ljubav zuje pčele opijene, to je ono što pokreće svet. Ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro, suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila ka duše i kljun.
Učinimo moguće.
U okviru Poljoprivrednog instituta u Banja Luci djeluje i odjeljenje za agroekologiju. Ovo odjeljenje bavi se ispitivanjem kvaliteta sredstava za zaštitu bilja i kontrolom prisustva neorganskih i organskih zagađivača u zemljištu, vodi i dijelovima biljaka. O ovom odjeljenju i njegovoj ulozi u oblasti zaštite životne sredine razgovarat ćemo sa šefom Zavoda za agrohemiju i agroekologiju Tihomirom Predićem. Gospodine Prediću, dobar dan i dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Dobar dan, bolje vas našao.
Da nam jedna od važnih djelatnosti je i istraživanje u oblasti životne sredine u okviru vašeg odjeljenja. Šta to istraživanje obuhvata?
Pa dobro ste rekli, znači to je jedan segment, mi se u prvenstvom bavimo agrohemijom i ishranom biljaka, znači kontrolom plodnosti zemljišta i preporukama za primjenu organskih i mineralnih đubriva da poljoprivrednici postignu što bolji i kvalitetniji prinos, a sa jedne strane, a sa druge strane sa ekonomičnom primjenom, a sa treće strane da ta primjena ne zagadi životnu sredinu. I to je taj jedan ciklus gdje mi želimo da ostanemo, to jest u stvari segment jedan našeg rada je da se bavimo agroekologijom, to jest onim dijelovima koji obuhvataju, sam naziv kaže agroekologija, znači zagađenjima koje dolaze iz poljoprivrede, iz procesa poljoprivrede. Znači poljoprivreda je veliki, jedan veliki segment, ima razno raznih proizvodnji, tu se da bi se postigli prinosi ili biljaka i životinja, upotrebljavaju se razno razna sredstva. Ona su nekada poboljšivači, nekada su zagađivači, ako se nestručno primjenjuju, a nekad i kad se stručno primjenjuju može da dođe do nekih ekscesa i do zagađenja. I onda mi želimo da taj segment pokrijemo i da kažemo da otkrijemo ta zagađenja, da dajemo nekakve prijedloge kako da se ona rješavaju. I mislimo da smo u tom segmentu iz tog dijela dosta daleko otišli. Imamo dobro opremljenu laboratoriju, imamo dobar stručni kadar koji se edukovao i u našem okruženju i u zemljama Europske unije. Tako da u sad ovom nekom periodu mnogo više se javlja interesenata iz tog segmenta. Prije smo više bili nagnuti samo na, da kažemo, na primjenu organskih mineralnih đubriva u cilju postizanja prinosa. Kako se približavamo, da kažemo, Europi, onda imamo sve više i više zahtjeva sa tog aspekta, znači pojave zagađenja, da li ima nekih ostataka pesticida, prvenstveno sad gledamo u poljoprivrednim proizvodima, a onda dalje ostataka u zemljištu, a onda ide to kroz zemljište u vodu i tako se zaokružuje taj jedan sistem.
Kad sumiramo vaše rezultate, šta oni pokazuju, u kolikoj mjeri je zagađeno zemljište, voda ili vazduh na našem području?
Pa to je onako jednostavno pitanje, ali težak odgovor. Da bi se dao taj odgovor, moraju postojati relevantni rezultati i sistematsko neko praćenje. Ne može se sad na osnovu par nekih analiza da se da neko neki generalni zaključak. U tom smislu, što se tiče zemljišta, znači da bi se dao odgovor, treba da postoji znači praćenje zagađenja zemljišta. Da bi se to pratilo, mora da postoji sistem. Mi sad upravo radimo na tom jednom uspostavljanju monitoringa zagađenja poljoprivrednog zemljišta, baš upravo iz ovih razloga koje sam malo prije rekao, primjena sredstava, đubriva itd. To je jedan komplikovan proces, za razliku od vode i vazduha, zato što su oni fluktuirajući, prolaze i lakše je to pratiti. Zemljište je stacionarna sredina, jako heterogena, znači imate jednu parcelu jedna do druge i različite su i po hemijskom i fizičkom sastavu i po propusnosti i sve su to neki parametri koji utiču na to kakav ćete rezultat dobiti, da li će biti pozitivan ili da kažem negativan kad gledamo za zagađenje. Mi sad radimo na uspostavljanju monitoringa zagađenja poljoprivrednog zemljišta. Prvo treba da utvrdimo neko početno stanje i to je, da kažem, jedan skup proces i ne može da se odradi brzo. Mi radimo već nekih 4-5 godina. Treba čitavu Republiku Srpsku poljoprivredna zemljišta da se izdvoje, da se onda na određeni broj mjesta izvrši hemijske i fizičke analize na sadržaj tih svih opasnih i štetnih materija. Svaka ta analiza je skupa, to treba neko da plati, ali ćemo morati to da završimo, jer je to jedan od zahtjeva Europske unije. Da li ćemo sutra ili za nekoliko godina, što prije krenemo, prije ćemo završiti. Mi smo sad u nekoj fazi gdje trebali da izađemo još neka određena sredstva da se utvrdi to početno stanje. Rezultati su šaroliki. Zemljište ne mora da bude samo, ono može da bude i po prirodi svog nastanka da sadrži određene opasne i štetne materije koje su opasne za ljudsku i životinjsku ishranu, na kraju sve svodi na nas, znači za ishranu ljudi. Tako da je to jedan veliki proces i mi idemo u pravom smo smjeru, imamo sve za sada i smjernice i pohvale, tako da to je jedan pravi put. Drugi put je, imamo recimo, ima jedna evropska direktiva, nitratna direktiva, znači u upotrebi nitrata u poljoprivredi, znači najveći prinos se dobije kad se primjenjuje azotna đubriva, a jedini taj, da kažemo, azot je, ima takvu hemiju da prolazi kroz profil zemljišta i onda on dolazi u podzemne vode i onda idemo dalje u životni ciklus. Znači, tako da ćemo i tu morati da napravimo jedan segment, jedan iskorak, da se definišu koja su to zemljišta i područja koja lakše propuštaju, koja je veća opasnost za zagađenje nitratima i morat će se, znači, preporučit će se količine azotnih đubrija koje se moraju primjenjivati na tim površinama. Tako da, znači, ima puno posla, ne može se dati sad da kažu, naša su zemljišta super ili nisu zagađena, to više ne prolazi, da kažemo, na ovom zapad. Morate imati izvještaj, morate imati analizu i konkretno za konkretno da kažete da li je ili ne, a ne pretpostavke. A obično kod nas mi imamo, volimo tako da kažem da smo najbolji, da smo najljepši, da smo najnezagađeniji itd. Znači, radimo na tome i to je proces.
Kako vi ocenjujete stanje u kojem se nalazi životna sredina na našem prostoru?
Pa ja mogu samo da kažem iz ovog segmenta u kojem ja djelujem, znači iz poljoprivrede. Sve zavisi od čovjeka, znači od savjesti onoga koji radi. Znate ono kao kažu, ovi proizvode za tržište, ovo proizvodi za kuću, ovdje uzmaju svakakve pesticide i svašta za tržište, a kad sebi proizvode, znate te priče, tako to ide. To sve zavisi od čovjeka koji radi. Znači, u svakom segmentu, pa i u poljoprivredi imate ovakvih i onakvih profila, da kažem, psiholoških profila koje imaju samo za cilj, recimo, neku zaradu ili tako dalje, pa onda recimo nesvjesno ili nekad svjesno recimo upotrebljavaju ona sredstva koja ne bi trebali da se upotrebljavaju. To se kod nas zove dobra poljoprivredna praksa i postoje službe, postoje institut, postoji fakultet, radi se na tome. E sad, kažem, sve zavisi od čovjeka. Znači, ne možemo da generalno, nema tu ni nekih zabrana, kazni, Poljoprivredna proizvodnja je proces koji traje u određenom prostoru i vremenu i onda svašta može da se dogodi u tom procesu. E sad, sve to, sad taj rezultat rada daje finalni proizvod. I sad, da bi mi ukazali na taj segment, mi smo sad krenuli od finalnog proizvoda da analiziramo finalni proizvod, znači jabuku, salatu, krušku, povrće, da vidimo da li u tim proizvodima ima, da kažemo, ostataka nečega što je štetno za nas. Ali treba čitav proces da se zakruži, da ne dođe do toga. Ali da bi one koji odlučuju o tome i došlo do njihove svijesti da kaže aha, to je ozbiljan problem, onda morate da krenete iz tog dijela. Pa smo radili, recimo, određeni broj analiza na našim pijacama, velikim tržnim centrima, sa Agencijom za bezbjednost hrane i tako dalje. I možemo reći da smo u određenim uzorcima i našli ostatke, recimo, pesticida. I sad kad neko dođe i kaže aha, radili ste, ne znam, 100 uzoraka, našli ste u 2, pa nije to nešto. Pa, oni što kažu, minijer griješi jednom, pogriješiš i gotovo, tako i ovo. Znači, dovoljno ti da nađeš u jednom da znaš da ima opasnost. Sad, zavisi kako je to količina, koliko je čovjek konzumirao, to je sad. Znači, u svakom slučaju to je prisutno. Znači, bez ikakvih nekih strašenja ili ne znam nija. Znači, prisutno je to. Ljudi treba da koliko mogu da kupuju od onih koji poznaju, da ili neko ko već tradicionalno to radi, dugo, niste ga poznavali, ali dugo kupujete kod nekog i tako dalje i tako dalje. Teško je dati pravi odgovor, ali u svakom slučaju analize su pokazali da imamo opasnih štetnih materija i u poljoprivrednim proizvodima, pogotovo zelene recimo salate ili nešto što intenzivno raste. Uvijek je to najopasnije što intenzivno raste, jer onda u kratkom periodu mora puno da usvoji. Onaj koji proizvodi želi to da zaštiti, da kad izađe na tržište da bude lijepo, zeleno i tako dalje, onda je prinuđen da upotrijebi neka sredstva. Svaka sredstva koja se upotrebljavaju, ona imaju svoj period trajanja, razgradnje. Sad tu je taj, onaj da kažemo, psihološki segment proizvođača, hoće li on to da iskoristi i da upotrijebi recimo 10 dana prije prodaje ili 15, koliko je to potrebno ili ne. Tu sad nema nekog mehanizma da se zaštiti.
Da li smo svjesni posljedica koje može izazvati nepravilna upotreba sredstava za zaštitu bilja i drugih sredstava koji se koriste u poljoprivredi?
Mi smo svjesni, ovi koji se bavimo sa tim istraživanjem, ali
i obični ljudi koji to primjenjuju.
Pa znate, oni su obično svjesni kad uzimaju od nekoga, ali kad oni to radi, onda je, kad je kriza i kad su teška ovakva vremena, onda je teško sad, recimo, da kažem da doprijete do svijesti, da kažete ovo ne bi trebao da radim ili ovo trebao da radim, nego gledaš na svaki način da nešto dobiješ što više nečega. E sad, kad dobijete nešto što više nečega, to obično ide za tim da se nešto upotrebljava i što ne treba. Tako da je to onako široko i otvoreno polje i ne znam kako to da se prevaziđe, ali prisutne u svakom slučaju.
Kolika je odgovornost svakog poljoprivrednika, evo s obzirom da govorimo o toj oblasti, u očuvanju zdrave životne sredine?
Ima dosta ovih i radionica i ljudi su upućeni u to. I, znači, njihova uloga je velika. Znači, ako bi se radilo sa tom dobrom poljoprivrednom praksom, onda bi to se svelo na minimum. Ali opet kažem, teško je stanje i rekao sam malo prije, kad je ta kriza, onda je to malo sve teže primijeniti. Znate, u svakom nekom, ti naši poljoprivrednici obično se sjete kad, ne mislim poljoprivrednici da sjete, nego ovi drugi koji odlučuju, kad tako dođe do nekog ekscesa i nešto, onda su poljoprivrednici. A kad treba nešto da se, onda je to malo teže ide. Tako da ja sam siguran da većina poljoprivrednih proizvođača svjesno radi i svjesno primjenjuje sredstva, ali uvijek, znate, ono zlo ne miruje, pa što 100 dobrih napravi jedan, onaj drugi pokvari, ne može, stvari što jedan loš pokvari, 100 dobri ne može da popravi. Tako da moramo da budemo svjesni da to postoji, da postoje institucije koje to rade. To ne treba da bude, znate šta, često se događa, to budu neki nameti, pa onda se ide u neke kontrole, ne radi, da kažemo, kontrole, nego radi onog kontrolora. Ispadne da je najbolje biti kontrolor. Najteže bi to nešto, tu ne smije, treba da, ne smije da bude tako, nego znači to mora da bude jedan sistem gdje se povremeno vrše nekakve kontrole, gdje bi neko trebao da to isfinansira, opet sad mi se vraćamo na državu, da država to finansira. Jer to su skupe analize, znate, ne može sad jedan poljoprivredni proizvođač da vam kažem da podredi pesticide, to je šuma, to je jedan instrument, 150.000, da bi to radili, treba imati takva 4-5, mislim, to su jako skupe analize. Ali kad je zdravlje u pitanju, onda, ali nema drugog načina. Napravili mi neki drugi način da može, ali ne postoji. Znači, neko bi trebao da to malo, da kažemo, donira taj dio tih analiza. Mi recimo radimo sa Banja Lukom, grad Banja Luka svake godine odradi jedan broj analiza na sadržaj pesticida, odimo na pijacu. Nešto donese inspekcija, nešto donesemo mi. I već imamo određene jedan taj broj gdje smo, da kažemo, nekakve uži suzili neke poljoprivredne proizvode koje recimo potencijalno možete očekivati u njima veću vjerovatnoću da će nešto naći nego u drugima. Evo sad recimo idemo na ove jabuke koje dolaze i voće koje dolaze iz hladnjača, malo da to recimo vidimo. Imali smo ulaz, kakav je, da vidimo kakav izlaz, da li nešto u tom stajanju, ne znam, nije, ipak ona bude tamo
nekoliko mjeseci,
nešto se tretira određenim sredstvima, da vidimo da li dođe do promjene, tako dalje. Pa ćemo, bit ćemo u kontaktu, pa ćemo kad dobijemo sad radimo jedno istraživanje, pa kad odradimo, vidjet ćemo. Recimo, radili smo u onim drenažnim vodama, poljoprivredne zemljišta se dreniraju, teška, i onda imaju drenaža i te cijeve odvode vodu. Onda radili smo analizu recimo te vode koja ide iz drenova posle kiše. I tu smo recimo našli i ostataka, i nitrata, i fosfata, i pesticida. E sad to se sve razrijeđuje u nekoj količini, ali dođe nešto iz poljoprivrede, dođe nešto iz industrije, dođe nešto iz ovoga, iz onoga, i to na kraju se nakupi. Ali nije uopšte neko alarmantno stanje, ali kad dođe do alarmantnog, onda je kasno. Mi treba da djelujemo kao i vi tako da ne dođe do nekog teškog ekscesa, nego da čovjek uvijek ima tu negdje u toj nekakvom svojoj svijesti da ono što ne želi da se njem dogodi, da ne radi i onome drugome, i onda će biti.
Još nam recite koji su dalji planovi vašeg odjeljenja koji za cilj imaju očuvanje čovjekove zdrave okoline?
Pa mi želimo sad u ovom nekom periodu još da se opremimo i da pokrijemo, da kažemo, što veći broj tih hemikalija koje se upotrebljavaju u poljoprivredi, koje mogu da budu štetne za čovjekovu okolinu i za samog čovjeka i životinje, naravno i biljke. Sad radimo na nabavljanju nekih instrumenata. Sad trenutno recimo radimo nekih 40 i nešto jedinjenja. Ja mogu samo ovako, pošto radimo za široke narodne mase, to je more tih aktivnih materija koje se nalaze. Neke su, znate, nekad dobijete Nobelovu nagradu za nešto, a onda poslije 10 godina shvati se da to, ili 50, da je to bilo neki nešto opasno i strašno. Pa tako imamo pesticide, neke organohlorne koje se po 20-30 godina ne razgrađaju. On su sad, čovjek je shvatio pa je to izbacio, ali on su i dalje opasno zato što se nalaze i ne razgrađuju se kao, da kažem, ovi novi što upotrebljavaju se, ali isto su tako, i oni su nekad bili novi, tako da moramo da to držimo pod kontrolom. Želimo da pokrijemo najveći segment toga, naravno ne možemo, rekao sam malo prije koliko je to skupo i treba to investirati, ali sad radimo nekih 40-50 aktivnih materija koje se nalaze na našem tržištu. Želimo da proširimo još i na herbicide, jer se puno sredstava upotrebljava, morate su čitav život, da kažemo, manje su površine, pa su to, da kažemo, radili na, da kažemo, mehanički način, okopavalo se, nisi primjenjivali herbicid. A sad, kad svi bježe od herbicida, oni više ne mogu to da rade, pa sad i oni upotrebljavaju herbicide. To je ono što sam malo prije rekao, zavisi od puno faktora, nije samo od, nego i od stanja poljoprivrednog proizvođača, stanja ekonomije, stanja svega i svačega. Znači, razvijamo se dalje da pokrijemo što veći taj segment. Ne želimo da idemo ove neke druge segmente, nego znači zaštita čovjekove sredine od zagađenja koje potiče iz poljoprivredne proizvodnje. I mislimo da smo tu dobri, da možemo da damo dosta odgovora. Kao, ne znam da li sam napomenuo, znači nije važno samo nešto detektovati, nego morate da znate odakle je to došlo, kakav može da ima utjecaj i kako to može da se, da kažemo, da se popravi. A da bi to mogli da znate, znači morate da imate i doktora iz, ili stručnog radnika iz povrtarstva, iz ratarstva, iz voćarstva, iz zaštite bilja i hemičara i agrohemičara, i zato smo mi Poljoprivredni institut. A ovaj moj segment je jedan dio tog Poljoprivrednog instituta i onda tako možemo da zaokružimo tu cjelinu. Tako da, da kažemo, čvrsto stojimo na svojim nogama i idemo dalje. Sad vidjet ćemo, borimo se. Teško je, ali ovaj, rezultati koje dobijamo nam daju za pravo da idemo dalje i da znamo da postojimo zbog nečega što je sigurno, kao i vi, dobro da obavještavate bar ljude.
Gospodine Prediću, zahvaljujem vam za ovaj razgovor. Se nadam da ćete i vaše dalje korake sa ciljem zaštite životne sredine podijeliti sa nama.
Pa ja se zahvaljujem vama. Znači, sad isto radimo jedan segment tog istraživanja povrća na ostatke pesticida, pa ćemo da vidimo da negdje tamo sredinom ljeta ćemo imati neke rezultate koje su, da kažemo, relevantni. Znači, nismo otišli pa smo uzeli jedan uzorak pa rekli, nego znači na osnovu jednog broja. Samo tako može da se priča, znači ne nešto ad hoc, samo znači činjenica na osnovu priznate metode, na osnovu određenog broja uzoraka, i onda donosimo zaključke i smjernice za neki dalje rad.
I mi ćemo očekivati te rezultate.
Hvala.
Upravo ste čuli razgovor sa šefom Zavoda za agrohemiju i agroekologiju u Poljoprivrednom institutu u Banja Luci, Tihomirem Predićem.
Na Boga kamenja ne sme prlave, od drugi povetje ne sme grešele. Zove na nadež, za troška ljubov, za malku sretja žive me. Pesni, stihovi, celi fermani, noći nespani, solzi soleni. Zove na nadež, za troška ljubov, za malku sreća žive me. Kako dečinja vo krevet kušnati, ne stanuva me, a već je pate, to je ova, ova je to, to je to. Drvo,
Učinimo moguće.
U Teslaću će uskoro početi čišćenje korita rijeke Usori. Radi se o projektu koji zajedno realizuju opština Teslić i Fond za zaštitu životne sredine Republike Srpske. Detaljnije Željko Milinković.
Čišćenje Usore koštaće 50.000 maraka. Projektom će biti obuhvaćen riječni tok koji prolazi kroz gradsko područje Teslića. U opštini se nadaju da će akcija pozitivno uticati na građane i druge zagađivače rijeke Usore u smislu podizanja ekološke svijesti. Savo Kasapović je načelnik opštine Teslić.
Taj projekat će nam koristiti da očistimo korito rijeke Velike Usore od Radolinke, odnosno od gradske plaže do mosta. I uklapa se u programsko rješavanje i otklanjanje nedostataka koji su proizveli određene poplave 2010. godine u junu.
Ekolozi i ribari pozdravljaju čišćenje Usore, ipak sumnjaju da će akcija imati dugoročne efekte. Govore Jelenko Bubić iz Ekološkog društva Šimić i Dragan Blagojević iz Sportsko-ribarskog društva Usora iz Teslića.
Što se tiče kulture ekološke, kako vi to pomenušte, i čuvanja prirode, mislim da najviše to utiče od porodice do škole. Moja su zapažanja da su u školama mnogo odradili za tu djecu, jer vidim da moje dijete donosi papiriće iz škole u tašni.
Hoće li Usora nakon čišćenja ostati čista?
Pa ona će djelomično da se poboljša situacija, a mnogo se treba šta uraditi da bi ona bila čista.
Pozdravljam tu akciju, ali ako bude svijest građana poslije toga kako treba, da bi sve to ispalo kako treba, mislim da bi i strukture u općini trebali da malo koordiniranije rade sa nama ribarima.
Građani Teslića smatraju da je za čistu Usoru neophodno sankcionisanje svih zagađivača.
Koliko su takve akcije zapravo korisne i koliko mogu promijeniti svijest građana?
One su korisne vrlo dobro i mogu dosta promijeniti svijet građana ako se hoće toga pridržavati, da ne bacaju smeće u rijeke.
Da li će Usora ostati čista nakon akcije čišćenja?
Ne vjerujem. Ne vjerujem.
Hoće li Usora nakon čišćenja ostati čista?
Pa ja mislim da hoće, pošto je na Usori i kupalište i vjerojatno da će se ta aktivnost odvijati u toku proljeća i ljeta.
U Tesliću se uskoro očekuje i početak izgradnje kolektora za kanalizaciju. Kolektor će prečišćavati otpadne vode koje se sada ispuštaju u rijeku.
Yeah.
učinimo moguće. Vrijeme predviđeno za emisiju Učinimo moguće polako ističe. Vjerujemo da ćete nam se pridružiti i sljedeće subote od 9:05. Do tada vas pozdravljaju Igor Divljak, Goran Predojević, Slavica Brkić i moje ime Nikolina Braćeta.